Skloňme se ke společné modlitbě a já prosím ty, kteří mohou a chtějí, aby k modlitbě poklekli.
Oče náš, jsi v nebesích, my k tobě přicházíme v tuto chvíli, abychom ti poděkovali za to, že se můžeme takto shromažďovat, za to, že budeme moci slyšet tvé slovo a prosíme tě, požehnej kazateli. Buď také s těmi, kteří jsou v domovech a nemohou se dostavit. Amen.
My se nyní zaposloucháme do tónu zborové písně Oči všech se upírají. Já prosím zborové zpěváky, aby zaspívali. Prosím, povstaňte ke čtení textu z Božího slova. Dnes bude tento text číst sestra Lenka Kohutová.
Budu číst z Lukášova evangelia 15. kapitoly, verše 11 až 23. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařeným životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře a byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí.
Prosím, zůstaňte ještě stát v tiché modlitbě. Prosím, posaďte se. Úvodní písni dnes jsme zpívali o Bibli. o tom, že nám svítí v našem životě, o tom, že se z ní můžeme ledacos dozvědět. V tuto chvíli můžeme Bibli otevřít společně s bratrem Dvořákem a hledat v ní poselství, slovo pro náš život. Já mu nyní předávám slovo.
Vážené sestry, bratři, přátelé, vážená mládež a děti. Mnohdy člověk prožívá tak těžký úděl, takovou nesmírnou bolest a vnitřní rozervanost, že se ani modlit nedokážeme. Snad jen úpět nebo vnitřně k Bohu řvát. Člověk má někdy touhu své trápení na někoho schodit, někomu to vrátit. Nebo se dostávají chvíle, kdy člověk rezignuje. A rezignace vždy nahrává katům, rezignace nahrává zlu. S takovými stavy souvisí otázky, proč se chovat slušně a ohleduplně, když se to nevyplácí. Proč projevovat ochotu k obětavosti, když taková hodnota nepřináší žádné výsledky, žádný užitek. Náš výchozí text, u kterého budeme dnes začínat, který se nachází v 1. Mojžíšově 4. kapitole ve verši 7., nás může motivovat k laskavému jednání navzdory vnitřní vyprahlosti. 1. Mojžíšova 4. 7. verš. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. A dovolte mi přečíst, co možná nejdoslovnější překlad. Kdykoliv nespůsobuješ dobrým jednáním dobře k povznesení výše, nebo nepolepšíš-li se, jestliže nespůsobuješ dobrým jednáním dobře, ve dveřích hřích má sezení nebo hoví si a k tobě dychtění jeho. Ty získáváš vládu nad ním, anebo připodobňuješ se v něm. První, co si čtenář musí uvědomit, je, že jde o přímou Hospodinovu řeč, tedy slova jsou nanejvýš závažná. Nejde o žádný příběh, o žádné povídání, jde o Boží slovo, přímou Hospodinovu řeč. A tady je člověk vyzýván, člověk, který je v Kainově situaci, k prokazování dobra. Co to znamená Kainova situace? O co jde? Kain obětoval a Bůh jeho oběť nepřijal. A nyní stojí před volbou ublížit nebo přijmout bolest, ať už je to bolest ze zklamání nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Buď a nebo ublížit nebo přijmout bolest. Je zraněný, Bůh odmítl jeho dary. Proč? Kain má samozřejmě také právo na vysvětlení a úlevu. Ale Hospodin se chová trošku podivně. Přichází a řekli bychom až se zraňující řečí. Hřích máš ve dveřích, měl bys jej dostat pod kontrolou, ovládnout jej. Kolik Kainů, kolik Abelů běhá po světě a kolik Kainů a Abelů sedí v našem zboře. Kolikrát za život budeme stát před volbou? Rozdávat rány, šířit násilí, šířit hrubost, anebo přijmout křivdu, nést bolest sami v sobě, být obětí. Co tedy znamená jednat dobře? To se v tom verši vyskytuje dvakrát a na to je tady kladen důraz. V Bibli, pokud je řečeno cosi o dobrém jednání, tak vždy v souvislosti s Hospodinem, nikoli s člověkem. A sám Ježíš Kristus, poté co je osloven bohatým mládencem, odpovídá, proč mi říkáš dobrý? Není nikdo dobrý, jedině Bůh. A pokud se ve Starém zákoně hovoří o tom, že člověk jedná dobře, tak je to v souvislosti s kněžskou službou při obětování za hřích, anebo v případech, kdy Izraelité pozitivně reagují na Boha, kdy se rozhodují pro věrnost Božímu slovu a Bohu. Tehdy člověk jedná dobře. Skoro se tu nabízí vysvětlení, že laskavé jednání nevychází z člověka, ale je dáno z hůry. A to, co je zásadní, tedy v našem životě, je připravovat situace anebo být otevřený situacím, kdy zaznívá Hospodinovo slovo, kdy se dostáváme do konfrontace se samotným Bohem. Totiž vždy, když máme s Hospodinem co dočinění, Hospodin v nás vyvolává reakci. A o tu přeci v našem životě jde. A náročný čtenář si bude klást ale ještě jinou otázku. Proč potřebuji Boha? Proč je mi tvrzeno, že bez Boha nejsem schopen jednat slušně, chovat se dobře? Proč si nedokážu vystačit sám? No, odpověď je, neboť je tady hřích. V textu se hovoří o hříchu. O jakém hříchu je tu řeč? Co si pod tím slovem vlastně máme dnes představit? Hřích. Co to znamená? Ve Starém zákoně pro hřích bývají 4 konkrétní slova. Omyl, vzpoura, zvrácenost a nejhorší výraz pro hřích je bezbožnost. V našem textu, což nejlépe odkrývá původní text, je slovíčko, které znamená omyl. To, co se nachází ve dveřích Kainova domu, je hřích ve smyslu omyl. Neboli můžeme to vykládat jinak, to, co Kain udělal, že zabil svého bráchu, bylo šlápnutí vedle, minutí se cílem, něco, co nechtěl. A to je závažné obvinění. Jestliže omyl je, když člověk zabije bráchu, co se stane, jestliže propadáme bezbožnosti, zvrácenosti a vzpouře? A to, co je řečeno o hříchu, je taky nesmírně závažné a výmluvné, protože je řečeno, že pokud nebudeš činit dobro, jinými slovy, pokud nebudeš brát Boha vážně, tak hřích se uvelebí v otvoru nebo ve dveřích tvého domu a dychtí po tobě. Tím se chce říct, že zlo má svoje sezení v místě, kam vcházíme do svého intimního života. V místě, odkud ze svého intimního života vycházíme do života veřejného. Jinak řečeno, přinášíme si ho sebou do svých domovů a přinášíme si ho sebou do veřejného života společenského. Ještě jinak řečeno, není způsob, jak se mu vyhnout. A je řečeno, že dychtí. Můžeme to přirovnat ilustrací, že člověk v takovou situaci, kdy propadne, podléhá zlu, je jeho obětí, je štvanou zvěří a není způsob, jak před ním utéct. A můžeme to ještě dotáhnout do extrémnější výpovědi, že ve chvíli, kdy člověk nebere Boha vážně a propadne křivárnám, v tu chvíli, a teď to vememe na tom modelovém příběhu Kaina, v tu chvíli si Kain nevybírá vraždu, ale vražda si vybírá Kaina. A to je závažná výpověď. A znovu opakuji, jedná se o omyl. Z čeho všeho je schopen poté člověk, jestliže se ho zmocňuje spoura, zvrácenost, ba dokonce bezbožnost? co je to dychtění? My už jsme si jednou tohle sloveso rozebírali. Připomínám, že se ve Starém zákoně objevuje třikrát. Ve výpovědi, kdy je v 1. Mojžíšově 3.16 řečeno, že muž bude dychtit, že žena bude dychtit po muži. V písni písní 7.11 naopak muž dychtí po ženě. Tedy ta intimní touha je tady vzájemná. A totéž je řečeno o hříchu. Tak jak může být silná vášeň mezi páry, mezi mužem a ženou, natolik se nás může zmocňovat zlo. A neexistuje už, jak jsme si řekli před tímto, únik. To, co je v moci člověka, je jeho volba. Dychtit po krásnu, křehkosti, čistotě, anebo dychtit po zvrácenosti, bezbožnosti, podrazech. To je v naší moci, ale co už poté následuje, je mimo náš vliv. Jsme tomu vystaveni. Ta role, která je na nás, je rozhodnout se, jakým směrem se chci a budu snažit ubírat. To následující už jakoby nebylo v lidské moci. O zlu je zde řečeno, že před ním není úniku, vždycky nás dostihne, že se zlem se nelze poprat, nezdoláme ho, protože je silnější. A dovolte mi ilustraci. Židovská bajka vypráví o tom, že Bůh stvořil nádherný svět. Přichází ovšem za ním lev a stěžuje si: Bože, ty jsi stvořil silného velkého slona a on mě tím chobotem přetáhne, praští a já nevím, jak se mu bránit. To přece, Bože, není fér. A Bůh se zeptal lva: Lve, co tedy po mně chceš? Proč vlastně přicházíš? A lev odpoví: Dej mi něco, čím bych se mohl bránit, jak bych mu mohl jeho jednání oplatit. Dej mi třeba zuby a drápy. A tak Bůh dává lvovi zuby a drápy. Samozřejmě, že za Bohem přicházejí další šelmy a chtějí totéž. No ale mezi dalšími zvířaty, které přicházejí za Bohem, je antilopa. Bože, ty jsi dal šelmám zuby a drápy a já nemám, jak bych se bránila, jak bych vzdorovala těmto zvířatům. A Bůh se zeptá: Antilopo, i ty chceš zuby a drápy? Ne, Bože, stačí, když mi dáš rychlé nohy, abych mohla utéct. A tak antilopa dostává rychlé nohy. Poslední zvíře, které přichází za Hospodinem, je beránek. A žádá po Hospodinu něco, čím by veškeré toto zlo, tato příkoří, toto násilí pokryl, přemohl. Bůh se zeptá beránku: Chceš snad také zuby a drápy? On odpoví: Nikoli, teď víš, Bože, že se zlem se nedá rvát, že nás vždycky přemůže, že je silnější. Chceš snad rychlé nohy? Vždyť víš, že ani před zlem nelze uniknout, odpoví beránek. Vždyť ty jsi Bůh, tak mi dej něco, čím příkoří a zlo přemůžu. A Hospodin beránkovi dává vlastnosti, tři vlastnosti: ochotu trpět, sílu odpouštět a ochotu obětovat se. Tím jsem si připravil také půdu na to, že si poukážeme na souvislost, která je vyslovená v 1. Mojžíšově 3. kapitole ve verši 16. A zase budu číst doslovný překlad. 1. Mojžíšova 3.16. K ženě říká: Rozmnožením rozmnožím trápení, námahu tvou a těhotenství tvé. V trápení, v námaze, v ukřivdění, v ublížení porodíš syny a k muži svému dychtění tvé a on vládne v tobě. Objevují se tu dvě slovesa ze 4. kapitoly 7. verše. dychtění vláda. To, co se děje mezi hříchem a člověkem, se děje, jak jsme už řekli, i mezi milovanými lidmi, kteří mají k sobě vztah. Tím tato souvislost těch veršů je ta, že pokud s někým vstupujeme do osobního vztahu, stáváme se zranitelnými. A teď proč? Přijme-li jeden ze dvou hořkost, bolest, křivdu jako podnět k hrubému jednání, pokud bolest, křivda a hořkost v něm vyvolává potřebu někam to vracet, někde to ventilovat, tak ubližuje. To je ono zlo, který sedí ve dveřích. A my jsme se dozvěděli z příběhu o Kainovi, že on vyvraždil čtvrtinu lidstva. V souvislosti s veršem, který jsme četli, si můžeme uvědomit, že podobnou vraždu, podobnou smrt můžeme způsobit svým nejbližším, dětem, rodičům, přátelům. A o jakou smrt se jedná, můžeme jim ublížit citově, můžeme jim způsobit duševní, dokonce duchovní smrt. Svým jednáním, tím, že nebudeme brát Boha vážně a že ho nebudeme respektovat. Zmocní-li se nás hněv, pak se ti, se kterými máme sdílet stejná tajemství, ty též sny i vzpomínky, můžou stát cizinci. Kain se stal štvancem sebe samého, byl odsouzen k životu ve vyhnanství, ublížil své rodině a navždycky o ní přišel. To je výsledek jednání, kdy ubližujeme svým blízkým, kdy nejsme ochotni křivdy, hořkost, bolest vzít pod kontrolu a kdy máme potřebu tuto bolest ventilovat hrubým jednáním. Takový je úděl těch, kteří nešíří zlo. A úděl mnohých z nás je ten, že jsme takovému jednání prostě vystaveni, protože s druhými vstupujeme do vztahu. A nyní je řeč o odpovědnosti. Kdo byl odpovědný za to, že Abel umírá? Bůh? Co říká Bůh? Ptá se Kaina, kde je tvůj bratr? A Kain, což pak já jsem strážcem svého bratra? A odpovídá takto poté, co už má Abel dávno všechno za sebou. Ano, jsi strážcem svého bratra. Jsme strážci své rodiny. My neseme odpovědnost. A nelze ji přenášet na druhý. Je snadné hledat chybu okolo nás, ale ona je v nás. Východiskem pro takové situace může být příběh, který čteme v Novém zákoně, kde si na něj poukážeme, na to východisko. My jsme četli podobenství o marnotratném synovi. Příběhy jsou zdánlivě rozdílné. V Kainově případě se příběh věnuje více staršímu synu, v podobenství o marnotratném synovi je řeč o mladším a tak dále. Ale upozorněme si na stěžejní body. Uveďme například to, co mají společného, opuštění Boha, propadnutí zlu, nové vystavení se Božímu slovu. A to, co je pozoruhodné, je, že jestliže je, když ten syn přišel k sobě, jak je řečeno v tom podobenství, tak si uvědomuje, zhřešil jsem proti otci a zhřešil jsem proti nebi. A to slovo hřích má stejný význam jako v Kainově případě. Byl to omyl, šlápnutí vedle, chyba. Už tady vidíme vnitřní podobnost těch příběhů. A nejen to, v tom podobenství je ještě jiná pozoruhodná věc. že otec tomu synovi dal dokonce peníze proto, aby si šel svou vlastní cestou, aby si užil v uvozovkách. A tam je řečeno, rozdělil jim tedy jmění. To má ekumenický překlad, kralický má statek a původní řecký text má život. Rozdělil jim život. Tedy to, o co tam šlo, není, že otec jim dal majetek, ale umožnil jim žít, nebo tomu mladšímu, žít si svůj vlastní život. O jaký život šlo? To slovo, které je tam použito, v sobě zahrnuje život, který znamená život soběstředný, neužitečný, marný, zbytečný. Ten otec mu dal právo a možnost žít zbytečný život. Život, který je tu sám pro sebe. Umožnil mu žít sobecky. A to je zvláštní a těžká výpověď. A navíc možná už chápeme, a to si ještě blíže vysvětlíme, proč je pak řečeno ve 24. verši podobenství, tento syn můj mrtev byl a zase žije, ztratil se a je nalezen. Řekli jsme si, že nejde o život, který je tu pro druhé, ale který odmítá se vydávat druhým. Jedná se o život soběstředný, soustředění na vnější, nikoli vnitřní prožívání. A předtím je ještě řečeno, že ten syn tento život rozmrhal, nebo můžeme přeložit vyplýtval, rozsypal. Promarnil. A ještě více se nám toto podobenství bude komplikovat, pokud si připomeneme, že ve Starém zákoně marnotratný syn, pokud se tento případ vyskytl, tak měl být předveden svými rodiči k branám města a takový syn, takové dítě mělo být ukamenováno. Zdá se nám to jako kruté. Bylo to opatření, které mělo zlikvidovat zlo z vnitra toho společenství, protože marnotratný člověk, který žije sám pro sebe, který je povrchní, je nebezpečný pro společenství, je nakažlivý, ubližuje. A takový člověk, takové dítě, takový syn měl být zabit, ukamenován. A v tom podobenství se chce ukázat, že otec tuto smrt bere na sebe. Tu smrt, tu odpovědnost bere na sebe a umožňuje svému dítěti žít. To je podobenství na našeho nebeského otce. Ale je to i podobenství na to, co se může odehrávat v rodinách, kdy my selhání druhých, našich nejbližších, tu bolest, kterou nám mohou způsobovat, prostě poneseme. Ta hranice, která umožní, aby se to zlo nešířilo, bude v nás. Nebudeme mít potřebu ho ventilovat, ho šířit, zbavit se ho. A zřejmě k takovému jednání nás podobenství vyzývá, neboť takovým je Hospodin. Toto, co udělal pro nás Bůh, žádá, abychom my byli schopni udělat pro svého bratra, pro svého rodinného příslušníka, pro své dítě. Dát jim možnost někdy jít si svou cestou a, co je důležité, čekat, až se ten člověk vrátí, až přijde k sobě, až se změní, až mu dojde, že ubližuje druhým, že takový život je marný a zbytečný, že takový život je lépe nežít. Tehdy dojde k té změně. A tenhle proces se v tom podobenství nazývá zmrtvých vstání. V původním textu to vstal a šel, nebo půjdu za svým otcem, se dá také přeložit nebo vyjádřit, byl vzkříšen. Tenhle proces, kdy si člověk uvědomí, že je třeba tady být pro druhý, že je třeba dávat zlu hranici sám v sobě, tohle je vzkříšení. To je změna. A totéž máme umožnit druhým. Vím, že je to náročné, to, co jsme si dnes řekli, ale je to cesta, ke které člověk je Bohem vyzván. Proč? No protože jestliže nebudeme prokazovat dobrým jednáním dobře, i když jsme vnitřně vyprahlí, i když máme bolest, i když je nám ublíženo, tak to tu bude ještě horší. Ideálem starého zákona není člověk s vyšlechtěným charakterem, nýbrž člověk, který při svém selhávání se vrací k Hospodinovi. Protože tam můžeme dostat nové nasměrování, nadhled, sílu. Ideálem je člověk přiblížující se k Bohu a k druhému člověku. Udělejme to proto, abychom neubližovali svým nejbližším. Ta odpovědnost je na nás. To přitakání a brání Boha vážně je na nás. Pokud tak neučiníme, může se nás zmocnit hrubost, násilí. A kdo to odnese? Brácha, dítě, manžel, žena. Aniž by s tím měli co společného. Nech nám k tomu dá Hospodin sílu. Amen.
I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got
Děkujeme Pánu Bohu za to, že nám dal k naší dispozici svoje slovo, že ho můžeme otvírat kdykoliv doma sami, ale i za vzácné příležitosti, kdy můžeme společně vyslechnout kázání Božího slova při bohoslužbě. Děkuji i za píseň, kterou nám posloužila skupina Jalm. Na závěr naší dopolední bohoslužby Budeme zpívat píseň číslo 342. Světu zaznívá zvěst spásná. Budeme zpívat píseň číslo 342. A na závěrečné modlitbě nás povede bratr Dvořák.
Hospodine, ty víš, jak často ubližujeme, a to právě svým nejbližším. I když třeba naší bolesti nebo naší křivdy nejsou nijak viníky, odpusť nám. Ono to totiž bolí, i když je to omyl a stává se to, i když se tomu bráníme. Proto děkujeme, že nám odpouštíš a že takové jednání přikrýváš. Dej také odvahu a sílu nám samým, abychom dokázali přikrývat selhání druhých, abychom neměli potřebu bolest šířit, abychom se s křivdama nevyrovnávali tak, že budeme kolem sebe kopat. Dej, abychom nevedli zbožné řeči, ale abychom zbožně žili. Dej, abychom neměli potřebu o tobě lidem vykládat, ale aby oni nás poznali podle toho, jak ty sám říkáš. Poznali nás podle toho, že budeme mít lásku jedni k druhým. Veď nás k lidskosti, Otče. Veď nás k ochotě odpouštět. Veď nás k ochotě obětovat se. Amen.
V sedě ještě zaspíváme píseň číslo 281. Buď mocný Bože s námi. A po chvilce stišení se rozejdeme do svých domovů. Já bych vám chtěla v tuto chvíli na cestu domů, ale i do okamžiků těch všedních dní, které nás čekají, chtěla bych vám popřát radost. Chtěla bych vám přát, aby jsme znovu prožili radost z věcí, které už bereme jako samozřejmé. Jsou věci, na které jsme si zvykli, na to, že máme Bibli, že máme vlastní Bibli, že ji můžeme kdykoliv svobodně otevřít. Zvykli jsme si na to, že přijít do modlitebny je naše rozhodnutí, že se nám nic zlého nestane, když sem přijdeme, že jsme svobodní. A já vám přeju, aby z těch věcí, na které jsme si zvykli, jsme v tom dalším týdnu mohli znovu prožívat radost. Není to samozřejmé. Přeju vám, abyste prožili radost z pěkných setkání s přáteli, z pěkných slov, která dneska ještě uslyšíte. Přeji vám, abyste i vy uměli říct pěkné slovo tomu, kdo třeba sedí nedaleko kolem vás a potřeboval by ho slyšet. Přeji vám, abychom společně prožívali radost, třeba i ze sluníčka, které na nás zasvítilo. Aby ty naše dny, které čekáme na Boží příchod, které se na ně připravujeme, jsme mohli prožít v radosti.